Blaðsíða 68. Evrópusamvinna. Eftir heimsstyrjöldina fóru ríki mið- og vestur-Evrópu að vinna að náinni samvinnu í viðskiptum. Með því átti einkum að gera tvennt. Annars vegar var sagt að þetta væri besta leiðin til að koma í veg fyrir að þessi ríki héldu áfram að berjast hvert við annað eins og þau höfðu gert öldum saman og síðast í tveimur heimsstyrjöldum á 20. öld. Hinn ávinningurinn var að mynda stórt hagkerfi sem gæti staðist samanburð við voldugasta ríki heims, Bandaríki Norður-Ameríku. Í þessu skyni var efnahagsbandalag Evrópu stofnað árið 1957 með aðalstöðvar í Brussel í Belgíu. Þátttökuríki þess voru sex: Frakkland, Vestur-Þýskaland, Ítalía, Holland, Belgía og Luxemburg. Bretar stóðu utan við bandalagið, meðal annars á því að þeir voru miðpunktur í öðru ríkja bandalagi, breska samveldinu, sem var sett saman úr fyrrverandi nýlendum Breta. Þó stofnuðu Breta líka fríverslunabandalag í Evrópu, EFTA, með Dönum, Norðmönnum, Svíum, Svisslendingum, Austurríkismönnum og Portugölum. Síðar bættust Finnar, Íslendingar og Liechtenstein búar við. Megin atriði beggja bandalagana var frjáls og tollalaus verslun á milli aðildarlandanna til þess að vörur væru framleittar í því bandalagsríki sem gat gert það á hagkvæmastan hátt. Efst á síðu 68 er kort sem sýnir skiptingu Evrópu í EFTA og Evrópusambandið. Í myndatexta segir: Ríki EFTA og Evrópusambandsins eftir 2007. Í EFTA eru fjögur ríki: Ísland, Noregur, Sviss og Liechtenstein. Þrjú þeirra, Ísland, Noregur og Liechtenstein, lítið land á milli Sviss og Austurríkis, eru líka á evrópska efnahagssvæðinu og tengjast Evrópusambandinu þannig nánar en Sviss gerir. Blaðsíða 69. Bandalögin þróuðust smám saman þannig að flest ríki EFTA gengu í efnahagsbandalagið, þó ekki norðmenn og Íslendingar. Efnahagsbandalagið þróaðist líka og varð æ nánara. Við hverja meiri háttar breytingu var nafnið þess breytt, en nú heitir það Evrópusambandið, European Union. Þátttökuríkin eru orðin upp undir 30 talsins. Í ársbyrjun 1994 tók gildi samningur um evrópska efnahagssvæðið, European Economic Area. Að því eiga aðild öll ríki Evrópusambandsins og flest ríki EFTA, þar á meðal Ísland. Í samningnum felst að öll ríkin lögleiði reglur Evrópusambandsins um svokallað fjórfrelsi sem merkir að fólk, þar með talið vinnuafl, vörur, þjónusta og fjármagn geti flust frjálst og hindrunarlaust á milli landanna eins og innan hvers ríkis. Á Íslandi finnst mörgum að við ættum að ganga í Evrópusambandið, en margir eru líka á móti því. En einu sinni eru Íslendingar ósammála um hvaða leið eigi að fara í samskiptum við umheiminn. Á síðu 69 eru tvær myndir. Í myndatexta segir: Fáni fríverslunarsamtakana EFTA er einfaldlega settur saman úr þjóðfánum ríkjanna, Íslands, Noregs, Liechtenstein og Sviss. Með því er lögð áhersla á að samtökin stefni ekki að sameiningu aðildarríkjanna og afnámi núverandi ríkja. Á fána Evrópusambandsins eru 12 stjörnur sem mynda hring. Talan 12 stendur oft fyrir fullkomnun og hringur er tákn einingar. Ólíkt stjörnunum í fána bandaríkjanna breytist fjöldi þeirra ekki, þó að fjöldi aðildaríkja breytist.